n'a fɔ 22 septembre tɔ Amadou Seku Touré bɛ hakilijigi kɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tacogo kan. Kulikoro sɔrɔdasi kɔrɔ ka jɛkulu ɲɛmaa fɛ a ka kan o hakilijigi ka kɛ sifinw ye wasa u kana ɲina.
Bon, 22, vous savez que c'est depuis 1960 et éclatement kɛra waati min fo Modibo ni Soudan fɛn min fɛn ye maliyɛn ye u bɔra Dakar kana parce que Sangor ni France y'an janfa ka éclate ka an ka union ni tiɲɛ quoi ka fédération ni tiɲɛ. Donc Modibo n'a ka mɔgɔw bɛɛ de nana Mali la. Donc ka déclaration d'indépendance kɛ 22 septembre et lycée des jeunes filles là. Donc depuis cette date là, chaque 22, Mali va fêter. Modibo Tana jusqu'en 68. Kanafo Moussa Tana.
O siratigɛ la Raymond Diarra ni ale fana ye Mali sɔrɔdasi kɔrɔ ye 22 septembre ye Mali den bɛɛ ka seli ye sabula a bɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya de kofɔ.
22 septembre ye jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya seli de ye. Alors a ka kan maliden bɛɛ ka kan la bɛɛ ka nisɔndiya de do donc normalement bɛɛ kan k'i sen do fɛti in na. Fɔlɔ a tun bɛ kɛ cogoya min na o tun bɛ kɛ sarasiw fɛ ka sibiliw nisɔndiya ni defilew ani tulonkɛw ye pour que ka jamanadenw nisɔndiya. An kɔni ye an ka waatiw kɛ o cogoya de la. San o san an bɛna defile kɛ Bamako boulevard ba kan. Donc bɛɛ bɛ na corps bɛɛ bɛ defile matériel bɛɛ bɛ defile u bɛ sarasiya ɲɛfɔ mɔgɔw ye alors ka jamanadenw nisɔndiya.
Walasa ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya seli tun diya malidenw bolo ani Mali sɔrɔdasiw bolo medaille tun bɛ di mɔgɔ minnu tun ye baara ɲuman kɛ o san kɔnɔ. Amadou Seku Touré ba sinsin o kan kosɛbɛ.
Oui, chaque 22 trophée bi di médaille bi di mɔgɔ ma o méritant baarakɛlaw min y'u ka baara kɛ ka ɲɛ ni sénégalais de do ni baara fɛn fɛn de do ni dongiligila de do fɛn fɛn artiste mɔgɔ ba ye médaille bi duma. Kan kɔnɔna u bi médaille bi militaire nunu ma o bi jalakura di u ma tu vois. Donc c'était la joie quoi, c'était la fête et puis la ferveur quoi partout au Mali pendant les 22.
Seguba Traoré yiri baarakɛla ka bɔ Kulikoro tɛ ɲinɛ k'a fɔ ko Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya seli kɛra sɔrɔdasiw dɔrɔn de ta ye sabula jamana bɛ faratili kɔnɔ.
A tɛna fɛti ka jamana to bolo wɛrɛw ka tuguni mun ni an sagoya tɛ halisa an bɛ dogali t'a la ka a k'an sagoya ye. A sɔrɔ an bɛ bɛn ne cogo min na fɔlɔ la bɛn ne kun y'an ka fɛti ba ye an b'a se dɔrɔn bɛɛ bɛ nisɔndiya bɛɛ b'i ka fɛti kɛ mɛ sisan bɛnde yɛrɛ kɛra sɔrɔdasiw ka fɛti de ye sibiriw sɛbɛnni ka bɔ a la sinɔn bɛnde kun ye sibiriw ka fɛti de ye k'a daminɛ komandanw n'u ka dugutigiw ni dugumɔgɔ tɔw an bɛ ɲɛnajɛ daminɛ an bɛ se ka tile saba kɛ bɛnde ɲɛnajɛ la mɛ sisan ko bɛ na gɛlɛya.
Ka kɛɲɛ ni gɛlɛya kɔnɔ ye fɔɔ ka taa se banbagaciw donni ma Bamako ni o ye Mali faaba ye Alu Sogoba nɛgɛ baarakɛla 22 septembre seli tun ka ka kɛ walasa sɔrɔdasiw ka sebaaya ani fanga jira.
Bon a kɛbaliya kɔni a dabɔkun ye ka mɔgɔ bali ko dɔ la mɛ a kɛbaliya fana ne yɛrɛ bolo o ye ne ka faamuya yɛrɛ o de bɛ poa di an kɛlɛbagaw de ma parce que n'i ko mɔgɔ ma ko a nin ti kɛ n'a ma kɛ hali ni e ka sɛbɛ ti dɔn a bɛ kɛ komi ni i dabara ye sɛlɛ dɛ ko di i kɔni i ko ko bɔ nin ti kɛ n'ala sɔnna nin ti kɛ nin ti kɛ nin ti kɛ n'a kɛ di ta fɔlen ye o y'i ka victoire de ye. Bon, c'est bien, à Kabouama, à Kaké, à Kaongolo, bon, à Kain, c'est pour notre sécurité, mais il y a déjà des remènes à quoi nous pouvons dire. Nous pouvons dire que la sécurité est renforcée, Kaké, Kairo, la Fona, à Fekaké, malgré les difficultés.
À Kimna Djina, à Bessan Chamabo 600, Malika Yerma Horonia Selite Kaké Tuguni, Kassababouke, Djamanabe Faratili Kono, Odekama, Djamanamoro Yeferro Sigi Senka, min ye ka 22 septembre seli kɛ sɔrɔdasiw ka dagaw kɔnɔ walasa ka jamanadenw lakana.